В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір у Києві, 21 година, і в студії я, Мар'яна Драч. Прокурор Ренат Кузьмін каже, що має докази про причетність екс-президента Леоніда Кучми до замовлення вбивства журналіста. Український журналіст звернувся до Європейського суду, щоб дізнатися, як президент Віктор Янукович опинився в Межигір'ї.
Я вас на цей підзарані там є власник. А ви все знаєте.
Акції протесту в Болгарії призвели до відставки уряду.
Байко Борисов! Оставка!
Оставка!
І про це ми будемо говорити далі у програмі «Свобода сьогодні», а зараз короткий випуск новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Заява про європейську інтеграцію України, проект якої розглядають у Верховній Раді, надзвичайно важлива, і за ходом її підготовки дуже уважно спостерігають у Брюсселі, заявив сьогодні голова представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський. За його словами, настав уже час прийняти цю заяву. Він виступив на засіданні Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції, на якому сьогодні схвалили проект цієї заяви парламенту про реалізацію євроінтеграційних прагнень України і підписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Томбінський висловив переконання, що саміт Україна-ЄС 25 лютого в Брюсселі визначить напрям у відносинах між Україною і ЄС на найближчий час. Прем'єр-міністр Кримської автономії Анатолій Могильов заявив сьогодні, що не радить представникам Всеукраїнського об'єднання «Свобода», які заявили про намір знести пам'ятники Леніну по всій Україні, з'являтися в Криму. Як сказав він журналістам, ми без заїжджих козачків у Криму розберемося самі, що нам робити, і не раджу нікому приїжджати з якимись екстремістськими проявами. Французька компанія «Новарка», яка на Чорнобильській атомній електростанції зводить так званий новий безпечний конфайнмент, тобто укриття над нинішнім саркофагом зруйнованого четвертого енергоблоку, сьогодні відновлює роботи з монтажу металоконструкцій та обшивки арки нового укриття, повідомили в прес-службі Чорнобильської АЕС. Тиждень тому повідомляли, що «Новарка» евакуювала з Чорнобиля близько 80 своїх працівників після повідомлення про часткове обвалення стіни й покрівлі одного з приміщень четвертого енергоблоку. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко вважає правомірними дії правоохоронців у Гостиному дворі в Києві. І, як сказав він сьогодні в уряді, міліцію бити не можна, і ті події, які відбулися, громадяни, народні депутати, які вважають, що можна штовхати і бити міліцію, помиляються.
Гілки владі, законодавчої гілки, треба поважати судову гілку влади і виконавчу гілку влади, для того, щоб не було конфліктів, і не провокувати виконавчу владу на активні дії. Буде розслідування, буде кримінальна справа, порушена і по Гостинному двору,
заявив Захарченко. До подій у світі прем'єр-міністри Сербії Івіца Дачич і самопроголошеного Косова Хашим Тачі завершили сьогодні дводенні переговори за посередництво Європейського Союзу у Брюсселі без ніяких істотних домовленостей. Як дипломатично мовиться в заяві Верховного представника ЄС із закордонних справ Катрін Аштон, на переговорах досягнено значного поступу, але якого саме не сказано. У Киргизстані хакери зламали сьогодні кілька сайтів, причепивши напис «Ми проти расизму» на сайти, зокрема, Міністерства внутрішніх справ Киргизстану чи міської влади столиці Бішкека. Група хакерів взяла на себе відповідальність і заявила Узбецькій службі Радіо Свобода, що це політичний протест проти, як вони заявили, дискримінації в Киргизстані узбеків за національністю. Такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з коротким оглядом був Сергій Драчук. Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. У Генеральної прокуратури України є докази, які підтверджують причетність колишнього президента України Леоніда Кучми до замовлення вбивства журналіста Георгія Гонгадзе у 2000 році. Про це заявив перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін в ефірі російської радіостанції «Ехо Москви». Раніше Леонід Кучма неодноразово спростовував причетність до вбивства, а його адвокати наразі не коментували останньої заяви посадовця, пояснюючи тим, що її не чули. А ми зараз почуємо, що саме сказав Ренат Кузьмін в ефірі «Ехо Москви».
У нас є достатньо доказательств, підтверджуючих причетність Кучми к этому преступлению, і ми сейчас занимаемся расследованием и сбором всех возможных доказательств.
Перед ефіром нашої передачі я зв'язалася з вдовою журналіста. І ось реакція Мирослави Гонгадзе на слова прокурора Рената Кузьміна.
Новини в цій заяві я не бачу жодної. Звичайно, що Генеральна прокуратура розслідує цю справу. Це було, зрозуміло, ще під час процесу, який йшов над генералом Пукачем. Єдине нове в цьому повідомленні те, що звинувачення проти Кучми залишаються, і вони перереєстрували цю справу за новим кримінальним кодексом. Я вважаю, що Генеральна прокуратура України мала усі можливості перевірити причетність Кучми і Литвина, і всіх інших посадових осіб, причетних до вбивства Георгія, вона мала можливість перевірити через судовий процес над Пукачем. На жаль, я не бачила політичної і юридичної волі це зробити. В судовому процесі нам було відмовлено в допиті Кучми, Литвина і інших політичних осіб. Тому я сподіваюся, що Ренат Кузьмін справді має підстави робити такі заяви і буде проводити подальше розслідування, тому що причетність Кучми однозначно необхідно перевірити, її треба або підтвердити, або зняти.
Леонід Кучма казав про те, що раніше давав пояснення у цій справі. Чи варто його допитувати саме тепер?
Однозначно, я вважаю, що в цій справі повинні бути зроблені очні ставки між Мельниченком і Кучмою, між Кучмою і Литвиним, між Литвиним і Мельниченком, між Пукачем, Кучмою і Литвиним. Пукач згадував на суді саме Кучму і Литвина, і без перевірки цієї інформації неможливо досягти якоїсь крапки в цій справі.
Є така думка, що ця заява Рената Кузьміна прозвучала не випадково саме перед самітом Україна-Євросоюз. І є така версія, що оскільки українська опозиція різко критикує саме пана Кузьміна, який веде низку резонансних інших справ, зокрема проти екс-прем'єра Юлії Тимошенко, і оскільки він так сильно мулює очі українській опозиції, то можливо, що його пошлють у відставку перед цим самітом як символ такого примирення перед самітом Україна-ЄС. І саме тому він робить зараз такі от різкі кроки. Чи є тут якась логіка, на вашу думку, в такому поясненні, чи немає?
Ну, я думаю, що логіка є, але я політикою не займаюся. Моє завдання – довести справу вбивства Георгія до кінця. І якщо Генеральна прокуратура робить такі заяви, то повинна мати підстави їх робити і мати докази робити такі заяви. Це все, що мене в цій справі цікавить. Мотиви їхніх дій мене мало цікавить.
На запитання Радіо Свобода відповідала Мирослава Гонгадзе, вдова журналіста Георгія Гонгадзе, засновника видання «Українська правда».
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Журналіст видання «Українська правда» Сергій Лещенко сьогодні звернувся до Європейського суду з прав людини, щоб захистити своє право на отримання інформації про купівлю-продаж земельної ділянки у Межигір'ї. У цьому мальовничому місті на березі Київського моря розташована приватна резиденція президента України Віктора Януковича. За словами журналіста, після відмов українських чиновників Євросуд – остання інстанція, через яку він спробує одержати інформацію про Межигір'я. Детальніше розповість київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Журналіст інтернет-видання «Українська правда» Сергій Лещенко з 2008 року розслідує схеми, використані при передачі комплексу Межигір'я з державної власності у власність Віктора Януковича, який проживає там з 2002 року. Територія у 140 гектарів виведена з державної власності у 2007 році. Сам президент офіційно володіє територією у майже 2 гектари. Більша частина комплексу Межигір'я оформлена на товариство «Танталіт» та благодійний фонд «Відродження України». Сергій Лещенко спробував дізнатися інформацію про Межигір'я, але чиновники та суди різних інстанцій відмовили журналістові, посилаючись на те, що захищають приватне життя глави держави.
Мова йде про ненадання інформації щодо вартості земельної ділянки, яка була придбана безпосередньо президентом Януковичем в 2010 році і площею 1,76 гектара.
Директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко, аналізуючи справу, зазначив, що закон про доступ до публічної інформації не дає Лещенкові право отримати копії документів про продаж земельної ділянки державою на користь Віктора Януковича. Сам президент України Віктор Янукович у 2009 році визнав, що володіє у Межигір'ї будинком.
Починав десь з 9 тисяч гривень оренду, потім вона поступово зростала десь до 12 тисяч. Поставив це питання своєму адвокату, давай будемо ставити собі завдання цей будинок викупити. Ціна була для мене дуже серйозна, тому я вимушений був продати практично все, що мені належить.
Через рік Янукович визнав, що йому належить не лише будинок, а й ділянка землі у Межигір'ї, і запросив туди представників деяких ЗМІ.
У мене там 1,5 гектара, там, де я власник, а далі заборону. 1,5 гектара моєї власності, я вас на ці 1,5 гектара запрошую. Там є власник. А ви всі знаєте. Більше, ніж я.
Журналістка Тетяна Чорновіл, яка проникала до Межигір'я у 2007 та 2012 роках, розповіла Радіо Свобода.
Цей момент якраз відбувалася приватизація маєтку, там йшло величезне будівництво.
2012 року, пробравшись на територію Межигір'я, Чорновіл відмітила, що президентська резиденція має нові шикарні споруди. Соратник Віктора Януковича, народний депутат Володимир Олійник, сказав Радіо Свобода, що Сергій Лещенко має право звертатися до Страсбурзького суду.
Якщо він пройшов всю національну систему судочинства, то тільки Європейський суд. Напевно, Європейський суд подивиться, чи є предмет для розгляду. Не все розглядає Європейський суд.
За його словами, треба уважно вивчити матеріали, щоб сказати, чи ця інформація є конфіденційною. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А тепер почуємо думку перехожих у Києві. Чи вони підтримують вимоги опозиції повернути Межигір'я у державну власність?
Звісно, підтримуємо, бо вона незаконно присвоєна, і це народне, а не його лічне.
Підтримуємо, а як же? Тому що це народне добро.
Не тільки підтримуємо, по-моєму, воно і є державне, тимчасово украдене.
Да, підтримує, тому що це державна власність, це для людей, і воно повинно бути для людей, а не для олігархів.
А нам там виділять житлову площу чи ні? Нам від цього не холодно і не дуже жарко. То хотленд якийсь, він гарячий, він далеко від нас.
І це був ваш голос на свободі. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Сьогодні прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов оголосив про відставку уряду під тиском кількаденних протестів громадян через зростання цін на електроенергію та опалення житла. Борисов заявив при цьому, що не бажає бути частиною влади, яка б'є людей. У ніч на середу під час зіткнень в Софії між демонстрантами і силовиками постраждало до 15 осіб. Десятки учасників протесту заарештувала поліція. Детальніше про ситуацію в Болгарії розповість Василь Зілгалов.
Прем'єр-міністр країни Бойко Борисов оголосив у парламенті у середу про відставку свого уряду, наголошуючи при цьому, що не бажає брати участь у владі, коли поліція лупить народ.
Всяка капчиться кров. Уважаємі колеги,
кожна крапля крові, дорогі колеги, є плямою на нас. Я не можу дивитися на паркани навколо парламенту. Влада не є нашою метою, і ми не матимемо користі від влади, якщо мусимо обороняти себе від народу.
Аку треба се пазимо від хор.
Борисов також заявив, що правляча партія ГЕРБ, громадяни за європейський розвиток Болгарії, не буде брати участі у роботі технічного тимчасового кабінету. Бойко Борисов, колишній охоронець комуністичного лідера Болгарії Тодора Живкова, прийшов до влади у 2009 році. Під гаслами боротьби з корупцією та підвищення добробуту народу. Протести болгар, які спалахнули кілька днів тому, були викликані невдоволенням зростанням цін на електроенергію та опалення і низьким рівнем життя. З вівторка на середу в Софії відбулися сутички демонстрантів з поліцією. Є постраждалі та заарештовані, протестуючі при цьому вигукували.
Байко Борисов!
Прем'єр Борисов і його група повинні піти зараз. Ніхто його не хоче і ніхто йому не вірить. Відставка.
Відставка!
Відставка!
Ціни на електроенергію та опалення виросли за півроку в середньому на 13%. Серед понад 7 мільйонів населення Болгарії безробіття складає 12%. Середня зарплата в країні сягає 800 левів, це близько 550 доларів США на місяць. Найменше у Європейському Союзі. Мільйони болгар емігрували на Захід у пошуках кращого життя. До того ж виникли конфлікти влади Болгарії з Чехією та Австрію з приводу нібито необґрунтованих штрафів щодо їхніх енергетичних компаній в Софії. Це відлякує іноземних інвесторів від Болгарії, де поширена корупція і здирництво з боку державної бюрократії. В Європейському Союзі неодноразово піддавали Болгарію критиці за негаразди в внутрішній політиці держави, яка є членом європейської спільноти. Експерти кажуть, що відставка уряду Борисова була неминучою, якщо він хотів мати хоч якісь шанси залишитися у політиці. Аналітики вважають також, що останні події підвищили шанси болгарських соціалістів, які перебувають в опозиції до партії «Громадяни за європейський розвиток Болгарії». Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні» і далі зможете почути. У Верховній Раді зірвалися домовленості про розблокування парламенту.
Переговори не закінчились, тому що нема офіційного проєкту зміну до регламенту. Нема.
Німеччина зацікавилася Україною, кажуть у дипломатичних кулуарах. У Рівному вручили першу премію імені Уласа Самчука.
Улас Самчук для мене – це не просто людина, яка своєю Волинню, а та людина, яка створила мур після війни в Німеччині, об'єднавши всю культурну громадськість України.
І про це ми розповімо після такого оголошення.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена ранкова свобода. У будні з 6.08 до 6.57.
Президентська більшість відмовилася від плану дій щодо внесення змін у регламент Верховної Ради та розблокування парламенту, так заявляють в опозиції. Натомість у фракції партії регіонів це спростовують. Як би там не було, парламент далі заблоковано. Про причини конфлікту розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Сесійна зала парламенту залишається заблокованою, оскільки більшість відмовилася від узгодженого напередодні плану дій щодо розблокування роботи Верховної Ради. Про це на спільному брифінгу заявили лідери трьох опозиційних фракцій. За словами лідера «Свободи» Олега Тягнибока, у вівторок ввечері депутати домовилися про таке.
Зранку ми, представники усіх п'яти фракцій, підписуємо законопроект про зміни і доповнення до регламенту. Крім того, ми погоджуємо заяву по євроінтеграції. Сесія відкривається. Ми розпочинаємо розгляд питання про зміни і доповнення до регламенту. Голосуємо ці питання руками. Аналогічно голосуємо за заяву по євроінтеграції. І тоді переходимо працювати в комітети. Чекаємо підпис президента і надрукування змін до регламенту.
У партії регіонів заявляють, що не відмовлялися від своїх обіцянок. Водночас у цій фракції мають кілька варіантів пояснень причин зриву домовленостей. Так, за словами регіонала Владислава Лук'янова, опозиція наполягає на антиконституційних змінах до регламенту.
Ті зміни, які пропонуються внести до регламенту, не відповідають поточному стану законодавства. Вони прямо протирічать Конституції.
Утім, голова регламентного комітету Верховної Ради регіонал Володимир Макеєнко заявляє, що ні у партії регіонів, ні в очолюваному ним комітеті не бачили офіційно зареєстрованого з порядковим номером і підписом представників опозиції законопроекту про внесення змін до регламенту.
Переговори не закінчились, тому що нема офіційного проєкту зміну до регламенту. Нема.
Лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов до журналістів не вийшов. Натомість до Верховної Ради приходив секретар РНБО Андрій Клюєв. В опозиції не розуміють, які якості він бере участь у парламентських переговорах, відзначає голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Я от сьогодні з дивуванням побачив і хотів би задати президенту запитання, а що на перемовинах у Верховній Раді України, де присутній голова парламенту і керівники парламентських фракцій, робить посланець президента Януковича, секретар Ради національної безпеки і оборони Клюєв Андрій Петрович. І я хотів би до Януковича звернутися, хай займе своїх підлеглих іншою роботою, ніж щоб вони ходили по парламенту. Я так дивлюсь, уже тут малювали певні схеми.
Крім того, Арсеній Яценюк висловив думку, що більшість навмисно затягує час, намагаючись при цьому внести розбрат у лави опозиції. Водночас, за словами голови фракції «Удар» Віталія Кличка, опозиціонери були готові викреслити кілька пунктів з раніше узгодженого меморандуму, які не сподобалися партії регіонів, тому що ці пункти були непринципові і хотілося розпочати роботу, уточнив Кличко. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Українці довіряють церкві менше священникам, так кажуть опитування. А як у Європі? Чи релігійна ситуація там може вплинути на Україну? Про це ви зможете почути сьогодні о 21:33 в нашій наступній передачі. Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейські? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Напередодні саміту України і Європейського Союзу, що відбудеться 25 лютого у Брюсселі, учасники ініціативної групи 1 грудня звернулися із відкритою заявою до українців. Вони хочуть привернути увагу суспільства до напрямку руху України. Вибір майбутнього повинен ґрунтуватися на цінностях, які культивуються в ЄС, а основоположні документи союзів пострадянських партнерів України переслідують лише меркантильні цілі, йдеться у заяві. Учасники групи 1 грудня організовують серію зустрічей в різних містах України. І після Кам'янця-Подільського сьогодні зустріч відбулася у Києві. Там була наша колега Ірина Стельмах.
Курс 20-го століття, що був побудований на ненависті, негативі, вже вичерпався, пояснює філософ, дисидент та багаторічний політв'язень радянських таборів Євген Сверстюк. Треба будувати нове життя і ставати моральним авторитетом одне для одного, а не шукати їх зі сторони. У відкритій заяві до українців напередодні саміту України і Європейського Союзу учасники групи 1 грудня наголосили: «Митний союз – це одна офіційна російська мова, Євросоюз – 23. Єдність багатоманітності», нагадує лозунг ЄС Євген Сверстюк. І радить забути про толерантність у стосунках з негідниками.
Ми вдаваємо себе добрих, толеруючи негідника. Негідників дуже багато. Вони тільки дивляться тобі в очі, чи ти подаси їм руку чи ні. Ні, не подам.
Щоб кудись плисти, треба спочатку домовитись, як діяти ще на березі. І домовитись щодо фундаментальних, засадничих речей, вважають учасники ініціативної групи 1 грудня, серед яких В'ячеслав Брюховецький, кардинал Любомир Гузар, Євген Сверстюк, Іван Дзюба, Мирослав Маринович та інші. Як відповідь на виклики, які постають перед Україною і кожним її громадянином, вони запропонували українську хартію вільної людини. У ній немає нічого нового, пояснює один зі співавторів хартії, почесний президент Національного університету Києво-Могилянська академія, герой України, доктор філологічних наук В'ячеслав Брюховецький, але вона нагадує, що саме люди, об'єднавшись, зможуть змінити те, що робиться навколо, і діяти треба вже зараз.
Щоразу ми хотіли, щоб прийшов хтось, розумний дядько, і розказав нам, куди йти. І ми тоді спокійно підемо за ним, але приходило завжди кілька дядьків або й тіток. І після того, коли ми їм повірили, вони починали з'ясовувати стосунки, хто ж з них таки найрозумніший, і хто з них може бути лідером. І тоді все розвалюють. А ця хартія і діяльність нашої групи великою мірою, я думаю, спрямовано на те, щоб ми одне одного пізнали.
Ініціативна група 1 грудня – об'єднання, створене у 20-ту річницю референдуму за незалежність України відомими інтелектуалами та громадськими діячами у відповідь на звернення трьох традиційних українських церков. Серед основних завдань групи – сформувати критичну масу громадян, які здатні жити у свободі та правді і брати відповідальність за свої вчинки. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом у Брюсселі стало відомо про долучення Німеччини до блоку країн, що традиційно лобіюють схему «Східне партнерство Євросоюзу». Що це може означати для України, намагався з'ясувати наш брюссельський кореспондент Віталій Єрміця.
У кулуарах наради європейських міністрів закордонних справ стало відомо про зміни у сприйнятті Берліном східного виміру зовнішньої політики Євросоюзу. У дипломатичних колах зазначили, що німці нині виявляють значне бажання надати платформі «Східне партнерство» більшої ваги. Як стало відомо, Польща, Швеція, Чехія та Німеччина надіслали свої рекомендації щодо шести країн-учасниць цієї платформи. Вони, зокрема, висловили вимогу регулярно обговорювати шляхи розвитку співробітництва з Молдовою, Україною, Білоруссю та ще з трьома державами Каспійського регіону. Донині небажання Німеччини поглиблювати зв'язки з цими країнами експерти пояснювали тісною дружбою її лідерів із Кремлем. Аналітик з питань Східної Європи та країн пострадянського простору Штефан Майстер, який працює у Німецькій Раді із закордонних відносин, сказав Радіо Свобода, що офіційний Берлін нині справді значно критичніший щодо Росії та політики її лідерів, тож це дійсно може бути на руку східноєвропейському виміру політики Євросоюзу.
У Німеччині спостерігається наростання критичного ставлення до Росії, а це може стати важелем її активнішої політики щодо інших пострадянських держав. Офіційний Берлін значно частіше обговорює питання відносин з Україною, Молдовою чи Грузією. Ускладнення стосунків з Росією і з президентом Путіним може у майбутньому змінити німецьку політику, що виражалася фразою «насамперед Росія». Німецький політолог переконаний, що це позитивно вплине на всю європейську політику щодо країн Східного партнерства. У неофіційній заяві німецько-польсько-шведсько-чеського блоку на адресу голови дипломатії Євросоюзу Катрін Аштон є й вимога більше популяризувати Східне партнерство, зокрема створити спеціальний логотип для позначення всіх його програм чи проєктів. Експерт Василь Бельмега з Брюссельського центру європейської політики звертає увагу на наближення вільнюського саміту цієї програми. На його думку, це теж пробуджує інтерес до пострадянських держав з боку німців.
Думка Німеччини є вкрай важливою в Європейському Союзі, що якщо мати цю країну на своєму боці, це означає залучитися автоматично підтримкою інших європейських країн, які повертають свої голови у бік Німеччини при прийнятті рішень.
Сказав політолог Василь Бельмега в інтерв'ю брюссельському кореспондентові Радіо Свобода Віталію Єреміці. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Краде влада гроші. От вам і не вистачає.
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Ви обов'язково між стулями упадете.
Свобода сьогодні.
Над конвенційним чертом первини віри сміяз.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon.
우동적 역량도 주지 않았다는 것이 확인되었다.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Врученням першої премії імені письменника Уласа Самчука, презентацією книг двох його соратників та щойно створеного документального фільму відзначили сьогодні рівняни 108-му річницю від дня народження земляка. Як відбувалося святкування, почуємо з репортажу Валентини Одарченко.
Диплом лауреата та спеціальний нагрудний знак, додаток до премії у 5 тисяч гривень, встановленої Рівненською міською радою, дісталися рівненському письменникові Євгенові Шмургуну за роман «Твердь», присвячений історії давньої пересопниці та народженню українського першого Євангелія. Як зауважив перший номінант Уласової премії, нагорода спонукає його не лише до інтенсивної письменницької роботи, а й до створення мистецького українського руху, скорочено МУР, на кшталт ініційованого Самчуком під повоєнним Нюрнбергом.
Улас Самчук для мене – це не просто людина, яка своєю Волинню, а та людина, яка створила мур після війни в Німеччині, об'єднавши всю культурну громадськість України. А потім у Канаді фактично об'єднання мур переросло в слово і благословляв його теж Улас Самчук.
Розповісти про друзів Уласа Самчука через видання і перевидання книг про них і їхніх творів – таку мету поставили перед собою завідувачка літературного музею Уласа Самчука Інна Нагорна. Нині ж обласна організація спілки письменників за сприяння столичного мецената видала першу поетичну збірку поета і політичного діяча Олега Ольжича «Рінь». Саме Олег Ольжич, як пояснює Інна Нагорна, відіграв значну роль у професійному житті Уласа Самчука.
І хто б нам не казав про випадковість приїзду в Рівне Уласа Самчука із Тарасом Бульбою Боровцем, отаманом Поліської Січі, зустрічі зі Степаном Скрипником, пропозиції стати редактором газети Волинь. Ми бачимо, цю справу організував саме Олег Ольжич.
У книзі вміщена передмова Уласа Самчука. Другою презентованою в рамках святкувань книгою стала поетична збірка митрополита Ілларіона «Твою тільки луку ці руки косили». З Ілларіоном тісно приятелював Самчук. Річниці від дня народження Уласа Самчука присвячений і художньо-публіцистичний фільм «Літописець свого простору», створений у Рівненській держтелерадіокомпанії. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Більше про Уласа Самчука читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. І це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки.
станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org